Samuela faharoa toko fahenina ambin'ny folo. Ziba nivadika tamin'ny Mefiboseta tompony. Ary no nivô nihilana kely avy teo tampon'ny tendrombohitra Davida, indro Ziba mpanompon'ny Mefiboseta nitsena azy nitondra briky roa voaisy lasely sady nampitondraina mofo roanjato sy voaloboka maina zato sampao sy voankazo masaka fahavaratra zato ary divay iray tavoara. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Ziba, ahoana no hevitrao amin'ireto? De hoy Ziba, ny briky de ho any ankohonan'ny mpanjaka hitangenany, ary ny mofo sy ny voankazo masaka fahavaratra ho an'ny zatovo, ary ny divay hosotroin'izay rehetra reraka any anefitra. De hoy ny mpanjaka, aiza ny zanaka lahin'ny tomponao? Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro mitoetra ny Jerusalema izy, fa hoy izy, aneo no hampodiny taranak' Israely ny fanjakan'ny kiaky ho ahy. De hoy ny mpanjaka tamin'ny Ziba, indro anao izay rehetra any Mefiboseta. Ary hoy Ziba, tsarantitra ny ianao, aoka hahazo fitio masinao aho ry mpanjaka tompoko. Davida nozonin'ny Simei. Ary no nanakaiky ny baorima Davida mpanjaka, indro nisy lehilahy tamingan'ny Saoly ny anarany de Simei zanak'i Gera, nivoaka avy tao izy ka nanozona teny am-pandehanana. Ary nitorabato an'i Davida mpanjaka sy ny mpanompony rehetra izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra de teo amin'ny ankavanan'ny mpanjaka sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy ny fanozon'i Simei, mandehana, mandehana ary lehilahy mpandatsa-drasy tena ratsy fanahy. Nataon'i Jehovah manody anao izao ny rahany tamingan'i Saoly, ilay nodimbiasinao fanjakana. Ary Jehovah nanome ny fanjakana ho eo an-tanan'i Absaloma zanakao kosa. Ary indro efa idiran-dozy izao ianao satria mpandatsa-dra. Ary hoy Abisay zanak'i Zeruia tamin'ny mpanjaka, nahoana no avela hanozina ny mpanjaka tompoko io alika maty io? Tsarantitra ianao, aoka aho andeha ka hanapaka ny lohany. Fa hoy ny mpanjaka, moa mifaninina akory zaho sy anareo ry zanak'i Zeruia? Raha manozina izy sady Jehovah no nanao taminy hoe ozony Davida, de izay indray no hanao hoe nahoana ianao no manao izany? Ary koa Davida tamin'ny Abisay sy tamin'ny mpanompony rehetra, indro ny zanako naterako aza mitady ny aiko ka maika io Benjamita io? Avelao ihany izy anozina fa Jehovah no nampanao azy izany. Angamba Jehovah hamindra fo amiko ny amin'ny eloko ary hamaly so ahy noho izao ozina nanjo ahy androany izao. Ary no nandeha teny an-dalana Davida sy ny olony, de nandeha tamin'ny ilany havoana tandrifiny kosa Simei ka nanozina teny am-pandehanana sady nitorabatina nandrify azy sy namafy vovoka. Ary de tonga taony mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy sady efa reraka ka de naka aina teo izy. Absaloma niditra tao Jerusalema. Ary Absaloma sy ny vahoaka rehetra tamin'ny Israely de tonga tany Jerusalema ary hita ho felakoly dia teo aminy. Ary Hosai Arkita sakaitran'i Davida dia tonga tao amin'ny Absaloma ka nanao taminy hoe, hoelavelona ny eny mpanjaka, hoelavelona ny eny mpanjaka. Fa hoy Absaloma tamin'ny Hosai, zao va no fitianao ny sakaizanao? Nahoana ianao no tsy mba nandeha niaraka tamin'ny sakaizanao? Ary hoy Hosai tamin'ny Absaloma, tsia, fa izay no fidian'i Jehovah sy reto vahoaka reto mba amin'ny lehilahy amin'ny Israely, dia izy no ombako sady ao aminy no hitoerako. Ary koa, izay indray no otopoiko, tsy eo anatrehan'ny zanany va? Tahaka ny nanompoko teo anatrehan'ny rainao no hanompoko eto anatrehanao koa. Ary hoy Absaloma tamin'ny Ahitofela, everinareo tsara izay hataotsika. De hoy Ahitofela tamin'ny Absaloma, midira ao amin'ny vady sy ny ranony rainao izay nampiandrasi ny trano, de ho reny Israely rehetra fa efa nanamaimbo tena teo anatrehan'ny rainao ianao ka de hahery ny tanan'izay rehetra mombanao. Ary de nanorinday ho an'i Absaloma teo an-tapitrano ny olona. Ary Absaloma niditra tao amin'ny vady sy ny ranony rainy teo masin'i Israely rehetra. Ary ny hevitra Ahitofela izay nataony tamin'izany de ohatra ny manontany amin'Andriamanitra. Toy izany avokoa ny hevitra rehetra nataony Ahitofela na tamin'i Davida na tamin'i Absaloma.